Spillestedet Royal Arena i København blev i går solgt til den amerikanske koncertarrangør Live Nation. Det er der nogen, der synes er fantastisk. Andre ærgerligt, frygter stigende billetpriser. Generelt konsekvenser af en øget monopolisering af kulturlivet, for Live Nation sidder også på billetsystemet Ticketmaster og ejer nu mange arenaer rundt omkring i Europa. Vi vender bekymringerne lige om lidt. Velkommen indenfor til K-Live. Vi sender Kulturradio frem til klokken 4. Vi skal også til Louvre i Paris, hvor stigende billetpriser er en realitet. Her er historien bare, at prisen stiger alt efter, hvilket land du kommer fra. Jo mindre EU, jo dyrere. Rapport om fransk billetpolitik om 10 minutter. Og computerspil og nazikunst. Og så kan du også møde skuespilleren Lars Bom, som fra i dag også skal være kirkesanger. Lad os bare komme i gang med det hele. Jeg hedder Morten Runge. Og lad det bare være sagt med det samme, hvis du tænker, hvad var det for en historie med Royal Arena, og det var der noget med Radiohead, der aflyste, så var det den dominerende historie i går. Der var ikke nogen stor offentlig debat om købet. Der var nogle ret polerede pressemeddelelser fra parterne om, at de hver især er meget stolte, og at alt er godt. Hverken Realdania og Københavns Kommune, som ejede Royal Arena, har ønsket at stille op. Køberen Live Nation har også sagt nej. Det har faktisk også været svært at få andre spillesteder til at kommentere købet, måske. Fordi mange af dem er afhængige af de koncerter, som Live Nation sender deres vej. Men du er her, Christoffer Buch Bramsen. Velkommen.
Mange tak.
Direktør for det nystartede spillested Poolen i København, og bestyrelsesformand i Pumpehuset, også i København. Hvor afhængig er du og dine spillesteder af de koncerter, Live Nation sender jeres vej?
Det er klart, Live Nation er jo den allerstørste underholdningsarrangør i Danmark, hvis ikke i verden. Så de står selvfølgelig for en temmelig stor del af programmet.
Hvad er det cirka sådan?
Ja, det er måske omkring 15-20% af det samlede program, der er Live Nation-koncerter, som vi enten arrangerer i samarbejde med Live Nation, eller hvor Live Nation leger et af vores steder til at afholde deres koncert.
Så da du blev ringet op her for en time siden af min kollega og spurgte, har du lyst til at komme ind og fortælle lidt om dit forhold til Live Nation, nu hvor de har købt Royal Arena? Hvad tænkte du så?
Så tænkte jeg, det vil jeg da rigtig gerne, fordi jeg synes tit, at måske snakken omkring det her med kultur og koncerter og koncertarrangører, det bliver mudret lidt sammen. Så derfor tænkte jeg måske, at mit perspektiv var meget fint.
Og hvad er så dit perspektiv?
Ja, altså på salget af Royal Arena. Jeg tror, jeg læste godt rigtig mange kommentarer på nettet i går, hvor jeg kunne se, at folk var bekymrede for Live Nations dominans, og det er selvfølgelig også meget voldsomt. Jeg tror lige præcis i det her tilfælde, så drev Live Nation i forvejen Royal Arena, og det skulle de gøre frem til 2046. Så de næste 21 år ville det alligevel være Live Nation, der var driftspartner på arenaen og havde kontrakten der.
De lejede sig ind, og nu ejer de den så.
De lejede sig ind, ligesom de har gjort siden 2017. Nu ejer de så bygningen, og det er klart, hvis man er en af deres store konkurrenter, der også godt kunne tænke sig at drive en stor arena, så er det selvfølgelig ikke særlig sjovt at vide, at Live Nation nu for tid og evighed ejer den bygning, eller i hvert fald har mulighed for det.
Men der var ikke nogen frygt
for mig?
Ja.
Nej, jeg har ikke nogen frygt omkring det. I forvejen er Live Nation de allerstørste, og de driver i forvejen arenaen, så jeg tror ikke, det kommer til at betyde det store for ret mange andre end deres konkurrenter.
Ja, du kan lige høre et klip med Mark Lorentzen. Han forsker i kulturbrancherne på CBS. Han var forbi for en time siden. Han gav sit bud på, hvad det vil betyde for det danske koncertliv, at Live Nation nu ejer Royal Arena i stedet for bare at leje det.
Der, hvor der selvfølgelig er lidt bekymring, det er, hvis de kan lokke nogle af de danske navne, som måske ellers ville have lagt en tur ind om Storvika eller andre steder og spillet først, før de er modne til de store stadioner. Hvis de kan lokke dem over i Royal Arena, pumpe en masse promotion ind, så at folk pludselig synes, at det er fedt at betale 500 kroner for sådan en stor formats dansk band oplevelse, i stedet for at betale 150 i Vika, som de gjorde i gamle dage.
Og hvorfor er det blevet anderledes nu, bare fordi de ejer Royal Arena i stedet for at leje den?
Altså, de har jo meget mere power ved at eje, og det hænger lidt sammen med, at de jo er til stede flere steder i værdikæden, kan man sige, i musikbranchen. De, som jeg nævnte før, de er jo ikke bare en koncertpromoter, nu ejer de også et fysisk spillested. Og så ejer de Ticketmaster, som er en af de dominerende sælgere af billetter på online. Og det er jo, siger sig selv, når man nu er en koncertpromoter, som også har et spillested, så har man jo nok tendens til at sende de mest profitable koncerter til det spillested, og ikke til andre festivaler eller andre spillesteder. Og når man så også ejer en relativt dominerende billetplatform online, så er det jo klart, at man kunne også give sig selv lidt bedre vilkår for at bruge denne platform i forhold til alle de andre konkurrerende spillesteder, som også skal bruge den her platform.
Hvad tænker du om det, Christoffer Buch-Bremsen? Kan det få sådan lidt, en lille smule frygt frem i dig?
Jeg forstår sagtens, hvad Mark han siger, og det er jo helt korrekt, at Live Nation gennem de sidste 25 år eller 20 år i hvert fald har integreret alle de her værdikædeled, som han siger med, at de ejer billetudbydere. De ejer jo også agentur. De står jo også på den anden side af bordet og repræsenterer artisterne. Så i forvejen var det tilfælde, at Live Nation rent faktisk lavede rigtig mange koncerter i egen arena. At de nu også ejer murstenene, tror jeg mere er sådan en stor strategisk beslutning og en demonstration af, at de vil være til stede her i mange, mange år, og de har kapitalen til at gøre det, og måske også undgå, at en af deres konkurrenter købte arenaen, og dermed havde en fordel i forhold til at skulle drive den efter 2046. Mm. Så det er klart, det er en kæmpe magtmanifestation, men i det daglige tror jeg ikke, der er den helt store forskel på, om de drev den, eller om de ejede den. Nej. Jeg vil sige, i forhold til det her med os, som Mark nævner, i forhold til, om det så kan svare sig at sende noget i Royal Arena, eller i Vega, eller et andet sted, det vil være præcis det samme i forvejen. Det er klart, nu ejer de jo selvfølgelig også bardriften, de ejer driften af bygningen, men eneste forskel, det er, at nu de betaler leje til sig selv, i stedet for at gøre det til Realdania og Københavns Kommune. Så det er jeg sådan set ikke så bekymret. Mm. Jeg er meget mere bekymret for nogle af de andre konkurrenceforhold i markedet, hvor man, kan man sige, går ind og forstyrrer markedet. Det er jo en ren markedsdisposition. Jeg synes, noget af det, der kan være mere forstyrrende i markedet, det er sådan noget som, at Københavns Kommune for eksempel er inde og markant understøtte nogle koncertsteder for at forskyde det her. Så derfor er det interessant at se på den aftale, Live Nation har lavet med Realdania og Københavns Kommune i forhold til at se, hvad har prisen været. Så videre, men den er jo hemmelig.
Ja, den kan man ikke se. Man kan heller ikke få nogle detaljer at vide om, hvorvidt der skal være sportsbegivenheder. For eksempel om Live Nation ligesom forpligter sig til det, hvis nu København fik et eller andet sejt værtskab til byen.
Nu i forvejen, der er Live Nation jo også operatør på store sportsarenaer i Amerika og andre steder, så det er underholdning i meget bred forstand, som Live Nation de står for.
Hvordan, Christoffer Buch-Bremsen, hvordan oplever du så på egen krop de muskler, som vokser alderne lige nu? På Live Nation?
Det er jo ikke kun Live Nation, der vokser. Fra mit synspunkt, så er det jo rigtig dejligt, når der er rigtig mange koncertarrangører. Så jo flere koncertarrangører der er, og jo stærkere de er, jo flere koncerter er der i mine koncertsteder. Så det er positivt for mig. Det er klart, hvis der er en koncertarrangør, som bliver så stor, at de andre ikke længere kan leve, så er det et problem for os alle sammen, både forbrugere og koncertsteder og alle mulige andre. Men så længe at der er masser af dygtige, professionelle koncertarrangører, så har vi også rigtig mange koncerter, og så har vi mange oplevelser, og det tror jeg, de fleste også koncertgæster er glade for.
Så det lyder ikke som om, at der er nogen problemer lige nu. Altså, I har formået at skabe et system, hvor der er plads til både de helt store og de lidt mindre, som jer?
Nej, men som jeg sagde før, hvis jeg var en af deres konkurrenter, nu er jeg jo ikke en af deres konkurrenter, jeg driver nogle mindre koncertsteder i en lavere kapacitet. Jeg er selvfølgelig en kommerciel part, der driver koncertsteder. Lige nu der har de købt en arena i 16.000 kapacitetsstørrelsen. Der er jo fire store koncertarrangører i Danmark, som står for den primære mængde af koncerter og festivaler, og de er alle sammen enten ejet af børsnoterede selskaber eller kapitalfondsejet. Det er fire store selskaber, der dominerer koncertmarkedet. Og hvis jeg var en af de øvrige tre, så ville jeg da nok være bekymret for, at Live Nation vokser og vokser og vokser og sætter sig på flere og flere leder af værdikæden. Men det gør de andre koncertarrangører jo også. Eventim for eksempel, som er koncertarrangør i Danmark, jamen de driver KB-hallen, og de ejer billetluen. Hvis du har Down the Drain, de ejer ind til flere festivaler, og de sidder på agentursiden, og de sidder på koncertarrangørsiden. Så det er ikke noget nyt, at koncertarrangørerne går ind og prøver at hapse forskellige led af vores kundeoplevelse eller artisternes indkomstmuligheder. Det er der ikke noget nyt i. For mig er det selvfølgelig et problem, hvis der bliver færre af dem, og det ser ikke ud til at være sådan. Det ser ud som, at markedet kan vokse og vokse og vokse.
Havde det været bedre, synes du, hvis Royal Arena var blevet på danske hænder? Har du noget problem med, at nu tilhører det for alvor en amerikansk virksomhed?
Nej, det er ikke noget problem. Som sagt, så de fire store koncertarrangører i Danmark, der kunne have været operatører her, de er alle sammen ejet af udenlandske kapitalfonde eller af børsnoterede selskaber, som også har hjemsted andre steder. Så jeg tror, det er lidt en illusion at tænke på, at lille Danmark skal kunne drive alt sådan en kæmpestort underholdningsgigant eller holde på nogle mursten, og så skulle det gøre den store forskel. Mm. Altså, det er et globalt marked, og sådan er underholdningsindustrien også. Så det er jeg ikke specielt bekymret for. Jeg vil sige, jeg vil være mere bekymret, hvis Københavns Kommune skulle have deres spidskompetence i at drive en arena. Det tror jeg vil være rigtig dårligt for os alle sammen.
Så måske er det meget godt, at de har solgt den. Og måske, som Mark Lorentzen, CBS, sagde for en time siden, han har en drøm om, at det vil fungere det her. store og små spillesteder sammen, uanset ejerforhold. Prøv at høre hans vision.
Det bedste resultat for mig at se, det er, hvis vi ender med en live musikbranche herhjemme, hvor der er plads til både de store, som altså arrangerer Hans Zimmer og andet, som ikke vil være der uden dem, og et økosystem af både små kunstnere og små spillesteder, som er i stand til ligesom at eksistere. Mm. Men det er svært for dem at gøre det, hvis der for eksempel er en Ticketmaster og andre, som dominerer billetsalget, og dermed skævvider noget af konkurrencen for live musik.
Men det lyder alligevel, Christoffer Buch Bramsen, som om det går egentlig ret godt med at leve sammen.
Ja, det gør det jo for nu. Og det går jo bedre og bedre. Der er også kommet flere og flere kommercielle aktører i markedet, også på de lavere kapaciteter, ligesom jeg siger med pumpehuset og poolen, som jo er mindre koncertsteder, som er drevet 100% kommercielt nu. Altså, det er klart, de her store arrangører har jo også et ansvar, men de lever jo også af en form for talentudvikling. Så i, kan man sige, i Danmark, der har vi jo en tradition for, at små koncertsteder og altså hele koncertlivet, musiklivet, det er sådan noget, der spirer op nedefra, hvor i andre dele af verden, der er det nok lidt mere kan man sige, styret oppefra, hvor at nogle af de store arrangører kan se et formål ved at understøtte et vækstlag, for eksempel. Der er det i Danmark, der mener man, det er en offentlig opgave. Der er jo ikke store koncerter med store bands, uden at bands dengang har været små. Og derfor tror jeg stadig, der er behov for små spillesteder, og mindre spillesteder, og mellemkapacitetsspillesteder. Det er klart, hvis de store koncertarrangører, de kommer så meget op og slås, at de efterhånden alle sammen domineret hele markedet, fra stor til lille, fra musikskole til arena-koncert, jamen så er det jo en anden ting. Det tror jeg nu ikke, der er nogen far for overhovedet.
Tak for den analyse, Christoffer Buch Bramsen. Altså direktør for Poolen i København og bestyrelsesformand i Pumpehuset også i København. Altså i anledning af, at Royal Arena overgår fra at være lejet af Live Nation til nu fra næste år at være ejet. Klokken er 3:15. Karin Mørk, velkommen til.
Tak skal du have, Morten.
Journalist på DR Udland og Frankrig kender. Har du stået på Kunstmuseet Louvre og betragtet maleriet Mona Lisa?
Det har jeg rent faktisk, ja.
Det kan godt være lidt trængt, ikke? Altså sådan, man får ikke så lang tid.
Det kan være meget trængt. Der er mange slanger af køer, inden man når frem til maleriet, og så er man jo ikke engang helt tæt på. Det er sådan flere meter væk, og så skal man skynde sig at tage en selfie, fordi ellers så kan vagterne godt blive lidt utålmodige, fordi køen slanger sig jo videre bagved.
Det er noget af det, Louvre har tænkt sig at lave om på fra næste år. De vil bruge nogle penge på at gøre det rarere og se nogle af de berømte malerier. De vil lave en ny indgang, så man kan komme ind og se Mona Lisa, og de vil også forbedre sikkerheden. Det giver måske lidt sig selv efter kuppet tidligere i år, hvor 4 personer stjal for 500 millioner kroner. Pengene, og det er det, vi skal tale med dig om nu, Karin Mørk, skal jo så komme et sted fra. Og nu har Louvre fundet ud af, hvor. Og det er en ret vild idé, som trækker overskrifter, og inden du får lov til at præsentere det, så kan jeg sige, det var noget, der aldrig kunne ske i Danmark. Og det ved jeg, fordi jeg ringede rundt til mange museer i går, og de var alle sammen sådan, det her, det gør man simpelthen ikke. Hvad er det, Louvre har fundet på?
Jamen, de har fundet på at hæve billetprisen, entréindgangen, for alle gæster, som kommer uden for Europa. Altså, det vil sige EU-borgere og EØS-lande, altså London, slutter Norge og Island og Liechtenstein, tror jeg det er. De kommer ind til den samme pris som franskmændene, nemlig 22 euro. Men alle andre folk fra altså andre kontinenter, de skal simpelthen lægge 10 euro mere, 32 euro.
Og hvordan motiverer Louvre den forskelsbehandling af, hvor et menneske kommer fra?
Ja, du har ret i at kalde det forskelsbehandling, for der har faktisk været en del ballade om det. Men ledelsen og faktisk jo også Kulturministeriet, fordi de står jo også bag, de argumenterer for, at nu, som du nævnte, den her store, store renovering med en ny indgang, og hvor man simpelthen vil lave en Mona Lisa-rute, hvor man altså også bare kan løse billet ind til kun at se Mona Lisa. Plus, det kommer jo til at koste mange, mange, mange millioner euro en ny indgang, så man ikke bare skal slange sig i kø der ved glaspyramiden.
Mm. Så det er klart, at man skal have nogle flere penge. Hvad siger kritikerne til det i Frankrig de her dage?
Jamen altså, kritikerne siger jo, at det er helt galt i landet med menneskerettigheder, hvor alle mennesker er lige. Altså diskriminerer man ikke altså mellem EU-borgere og ikke-EU-borgere. Det kommer især til at ramme altså folk fra Kina og USA. De udgør en stor del af Louvres publikum. Men også fagforeninger på Louvre, de var faktisk ude og demonstrere med banner og imod det her. Fordi de synes, at det er for dårligt, at publikum skal betale, fordi at staten skal spare. Og at det er slet ikke i den ånd med det, altså deres universelle samling skal være åben på lige fod for alle mennesker.
Altså, jeg tror, at det er også noget af det, der er faldet de danske museer for brystet. De kan godt gå med til at sænke prisen for nogen, men ikke at lade den stige over normal prisen for andre. Men faktisk, Karin Mørk, så er det jo ikke kun Louvre, der gør det. Versailles-slottet gør det også. Pariser-operan. Hvor kommer initiativet egentlig fra? Har du fundet noget af det?
Ja, altså det var faktisk sådan, at Macron holdt en tale for snart et år siden, altså i slutningen af januar i år, foran Mona Lisa, simpelthen, hvor han fortalte om den her store, renovering og omkalfatring af selve Louvre-museet, fordi det involverer alt muligt med trafikadgang og alt muligt renovering af gamle sale osv. Og der løftede han sløret for, at noget af finansieringen kunne komme fra forøget entréindtægt fra ikke-europæere. Så det er, altså, det kommer simpelthen fra højeste sted. Det er ikke bare Louvre, som både Louvre og Versailles og Pariseroperaen er jo historiske monumenter, som hører under Kulturministeriet. Men altså deres andel, altså fra staten, det staten giver til de her museer, som nu vil skrue prisen op for ikke-europæere, deres andel er faldende. Og derfor så skal museerne altså ud, det kender vi også herhjemmefra jo til dels, man skal ud og finde private investorer, virksomheder, donorer, mæcener osv., for at få det til at løbe rundt. Selvom entréindtægten ligesom, den udgør dog halvdelen af deres, altså for at få museet til at løbe rundt. Mm. Men der kommer jo en masse ekstra udgifter nu her de kommende 10 år for at få det her byggeri færdigt.
Tror du, Karin Mørk, til sidst, tror du, de slipper afsted med det, Louvre, og lave sådan en finte her, eller kommer det til at få konsekvenser for dem?
Altså, det ligger i kortene, at det skal gennemføres, og som sagt, ikke bare på Louvre, men på fem historiske steder i Frankrig. Og det må man jo sige, at det er det eneste museum i Europa, som faktisk tager det her i brug. Men det ser ud til, at det er noget, man gennemfører, og det kommer til at blive gennemført sådan omkring 16. januar eller sådan noget, er datoen sat til.
Så må vi se, om det giver bagslag. Der er i hvert fald lidt af hvert i voxpopsene. Der er nogen, der synes, uden for Louvre, så jeg en video med, der synes, at det er for galt, og der er også andre, der siger, jamen altså, vi rejser så langt, så vi betaler gerne 10 euro mere.
Ja, netop. Mm. Netop.
Karin Mørk, tak fordi du var med.
Jamen selv tak, Morten.
Karin Mørk, journalist på DR Udland og Frankrig kender. Sådan blev klokken 21:03. Lars Bum, velkommen i studiet.
Tak skal du have.
Skal du lige have høretelefonerne til at virke?
Ja, ja. Nå, men det er fint. Jeg skal bare lige...
Nu kører det op.
Ja,
det er fint. Skuespiller?
Ja.
Bamse Spilledbog, Rejseholdet, Strisser på Samsø, Max Pinlig.
Mm-hmm.
Du skal lige begynde med at forestille dig, at du befinder dig i Aarup Kirke,
mm-hmm,
på Vestsjælland.
Ja.
Lad os bare sige, det er en aften i december. Hvordan ser det ud?
Hvordan det ser ud? Der er utrolig smukt. Der er en masse mennesker, og der er en utrolig varm stemning. Der er nogle smukke lysekroner i loftet, og gamle kalkmalerier. Det er en gammel middelalderkirke. Der er tre kirker i sognet, Vipperød Sogn, og det er middelalderkirker alle sammen. Og de er simpelthen så hyggelige, og... Der er simpelthen bare sådan en varm stemning derinde, og søde og rare og dejlige mennesker.
Og din rolle er jo ikke at sidde på kirkebænken.
Nej.
Og lytte.
Nej.
Du er heller ikke med som skuespiller.
Nej.
Du er der for at... jeg vil ikke lige demonstrere, hvorfor du er der.
Vil du have, at jeg skal synge?
Ja.
Okay.
Den vi aftalte.
Ja, okay. Jamen det er jo så... Den sang vi faktisk til en julekoncert forleden dag i søndags. Og det her bliver jo så a cappella. Og jeg tager Jeg tror, det her er D. Hmm. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost snipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe. Well, they help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. Vil du have mere?
Nej, det vil jeg gerne, ja. Men jeg vil også gerne nå at snakke med dig, Lars Bum. Tak for det. Det var The Christmas Song.
Christmas Song, ja.
Af Nat King Cole.
Ja.
60'erne. Og med det, tillykke med dit nye job, ja. Lars Bum. Kirkesanger i Aarup Kirke, det har du lige landet. Det gav en del overskrifter i går.
Ja.
Der for eksempel, kendt fra tv-serier, nu er han blevet kirkesanger i Vestjylland, det skrev DR.
Ja.
Lars Bum har virkelig skiftet spor. Det laver han nu, skrev Se og Hør. Opsigtsvækkende karriereskift, var der andre. Ja, ja, der er noget ved alle de her overskrifter, du ikke kan lide. Hvad er det?
Jamen, det er ikke, fordi jeg ikke kan lide det. Det er bare ikke rigtigt. Det er jo ikke noget karriereskift.
Nej.
Altså, jeg er jo stadigvæk skuespiller, og jeg skal jo have vikar på til næste år, fordi jeg skal spille Inquisitor Bernard Gi i Rosens Navn i Maribo Domkirke, i en produktion, som Nørregade Teateret i Maribo laver. Og jeg skal få svar på meget snart, om jeg måske skal filme i hele 4 måneder.
Okay,
til næste år i en hovedrolle. Og jeg producerer også selv musikforestillinger fra vores hus, der hvor vi bor i
lokalområdet.
Ja, simpelthen, og læser lydbøger ind og laver alle mulige forskellige kulturer.
Så det går faktisk rigtig godt.
Det gør det,
Lars. Ja. Hvis ikke det er et karriereskift, hvad er det så?
Jamen, hvis jeg må have lov til at være en lille smule filosofisk, bare et øjeblik. Komponisten Berlioz, Hector Berlioz, han har i sine erindringer beskrevet livet i tre aldre. Ungdommen, det er begejstringsalder. Og så har du, når du bliver ældre, lidt ældre, men ikke 50 endnu, det er erfaringens alder. Og så kommer den alder, som jeg er i nu, som starter omkring 50, og så 50 plus, ikke? Og det er høstens alder.
Nå.
Og det vil sige, du høster af den erfaring og den begejstring, du har haft. Og noget høst kan jo godt være lidt smerteligt, og noget høst kan jo være meget positivt. Men det handler om, at i den livsalder er der taknemmelighed, og der er nostalgi. Så for mig er det enormt, jeg føler mig taknemmelig og nostalgisk over at være blevet kirkesanger, for det er ligesom at komme tilbage til mine rødder, fordi jeg startede med at være drengesanger i Københavns Drengekor, og min mor var konservatorieuddannet operasanger. Så for mig er høsten en lavt hængende frugt, det er at få lov til at synge. Og så føler jeg, at jeg som kulturarbejder, kunstner, kan være med til at bidrage til et fællesskab, og i mit lokalområde. Det synes jeg er enormt vigtigt, at man dyrker fællesskabet. Og det kan man jo gøre gennem frivillighed, ved at stille op. Jeg er for eksempel med i Danmarks største cykelklub, en af de største, Holbæk Cykelsport, hvor jeg stiller op som flagpost til cykelløb, og er frivillig der.
Ja.
Og nu har jeg så fået en lønmodtagerstilling i en kirke, og jeg synes, det er fantastisk at få lov til at være med til.
Og du er også spinninginstruktør, og du forsøgte også at blive deltidsbrandmand, men det, der hørte du aldrig noget fra.
Nej, jeg har ikke gjort noget, de ved ikke, hvor god form jeg er i.
Nej.
Nej.
Okay. Så Lars Bum, altså 12 timer om ugen?
Ja.
Aarup Kirke,
ja.
Kirkesanger. Hvad er det? Hvad skal man så egentlig?
Man skal bistå til gudstjenesterne og være med i liturgien og synge sige indgangs- og udgangsbøn og synge de salmer, der nu er valgt. Og så er der nogle, der kan være noget dåb og noget bryllup og noget begravelse. Og så er der jo sådan nogle julegudstjenester også, hvor man for eksempel er oppe i Sognegården, og det kan være for skoleklasser og børnehaveklasser og... Der var julegudstjeneste for dagplejebørn i dag i Aarup Kirke, og jeg havde min første arbejdsdag der var kalendermøde i Sognegården, og det var enormt hyggeligt, og nu er jeg blevet oprettet i noget, der hedder Church Desk. Og
så, så er man noget, ja. Lars Bum, og din mor ville være stolt.
Jeg har ikke været lønmodtager siden 1995,
Nej.
Så det var sjovt at prøve.
Jeg skulle lige så spørge, hvordan det føles. Det er sjovt.
Det er jo anderledes, fordi at jeg har altid, som freelancer, altid bare været vant til at klare mig selv.
Mm. Du har også haft friheden jo, til bare at kunne vælge, hvad du vil. Ja, ja. Nu skal du så møde.
Jamen, det er rigtigt. Jamen, jeg er kun 12 timer om ugen.
Og det er weekender.
Det skal nok gå alt sammen.
Det tror jeg du alligevel. Mig. Ja. Hvad kan man... er der en lighed mellem skuespillerfaget og kirkesangerfaget?
Altså ja, der er jo glæden ved at nyde. Kultur er... Michel Houellebecq, forfatteren, han siger, at hvad er et nyttigt menneske? Det er kunstneren og opfinderen. I samfundet har vi defineret det nyttige menneske som noget helt andet. Men Michel Houellebecq, han siger, det nyttige menneske, det er kunstneren, opfinderen, og alle de andre, de tror, at de er de nyttige mennesker. Men de er bare med i tandhjul og sørger for, at tingene kører rundt. Kunstneren og kirkesangeren, ja, præsten og kirken, kulturen, kan bidrage til det, som du sagde, var i Bamses spillebog. Altså, det bedste Bamse, han vidste, det var at sidde i nydningen og høre Aske spille. Altså, det der med at være i nydningen. Det er det, som kirken også kan. Det er også en form for nydning. Og jeg kan godt lide at yde, så jeg kalder mig selv en ydernyder.
Fordi du yder?
Jeg ydernyder. Ja. Jeg kan lide at yde og bidrage og være med til, til nydningen.
Berlioz, Houellebecq, og nu så Lars Bom med ydenyde. Ja, det kan være, nogen, der vil citere dig. Ja. Hvad tror du, det sværeste bliver? Nu skal være kirkesang.
Altså, de her kalender, sådan noget kalenderkabale og ting og sager, men jeg glæder mig, der er jo en, jeg synes, kirkerne har en, de er virkelig kommet godt i gang med at lave flere tiltag til, hvordan de kan reformere kirken også, og få, min kæreste Eva Malling, hun er jazzmusiker og spiller kontrabas, og hun spiller for eksempel jazzgudstjeneste en gang om måneden i St. Lukas Kirken på Frederiksberg. Og Vipperød Sogn har en musikvision, som jeg glæder mig meget til at være med til at bidrage til at udvikle sammen med, så det er både Holbæk Kommune og Lejre Kommune, som vi bor i.
Så du siger faktisk, at kirken stortrives, så når du lige får et blik på den indenfra, ja, og så kommer der også en masse mennesker?
Ja, eller? Det synes jeg, og jeg synes, at kirken har enormt meget tilbud, fordi jeg synes, det, der er fedt med folkekirken i Danmark, altså, sådan så vi har den, det er, at du har ret til at tro, men du har ikke pligt til at tro. Og når du går ind i kirken, så kan du tro på rigtig mange forskellige ting. Men det, der er fælles for os alle sammen, både for humanister og kristne, det er, at man kan tro på kærligheden, man kan tro på fællesskabet, man kan tro på de forskellige værdier, som giver mening for os mennesker. Og det føler jeg virkelig stærkt, når jeg er i kirken.
Og hvis man vil opleve dig, så er det...
Så er det hver søndag i Aarup Kirke og Sønder Asmindrup Kirke i Vipperød Sogn.
Sådan. Lars Bum, tak fordi du kom og fortalte
til tak.
Om dit... det er jo ikke et karriereskift, men en supplements... hvad kalder vi det egentlig?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, der er jo masser af musikere, der også tager jobs som organister og kirkesanger.
Udvidelsen?
Ja, simpelthen bare. Et nebengeschæft.
Nebengeschæft. Skuespiller, kirkesanger, spændingsinstruktør, men ikke brandmand endnu. Nå, held og lykke med det, og lande den sidste chance, Lars Bum. Og også, som Lars Bum, hvis lige fik nævnt her, altså den onde Bernard Gyu, når en opsætning af Ekkos, Rosens navn, skal opføres i Maribo Domkirke. Så der er rig mulighed for at se ham. Klokken er et enkelt minut over 3:30. Velkommen til, David Tønder.
Tak skal du have, Morten.
Producer på programmet. Du har taget en masse lidt mindre i dag opstået kulturnyheder med.
Det kan du tro. Jeg vil starte med at spørge dig, Morten. Ja. Hvad er din yndlingsjulefilm?
Skal det være det er sådan en spillefilm, så det skal ikke være en serie?
Ej,
det
er en spillefilm,
for lige at købe mig lidt tid.
Den der, man kan se med Lune Kastanjer og en gløk, mens Lars Bum synger i baggrunden, man kan sidde og hygge med familien derhjemme.
Det vil være... jamen, vi så faktisk... det er lidt kedeligt, men vi så Alene Hjemme, det er den, jeg lige kommer til at tænke på nu.
Det er sjovt, du nævner den.
Nå.
Det skal du på ingen måde skamme dig over. Jeg spørger, fordi briterne en gang for alle har ville afgøre, hvad der er... Altså, for afklaret de vigtigste spørgsmål om julefilm.
Ja.
Det er så British Board of Film Classification, som har spurgt 2.000 englænder om deres syn på julefilm. Og deres yndlingsjulefilm...
Nej, er det den?
Det er Alene Hjemme.
Og den er jo ikke engang engelsk.
Det er jo det. De er åbenbart generøse nok til også at kunne lide en amerikanerfilm fra 1990. Det var 20% af de adspurgte, der foretrak denne klassiker.
Ja, men den er faktisk... Jeg synes også, den man kommer lidt i julestemning, fordi han bare sådan klarer det hele, den lille dreng der.
Jamen, det er det.
Og julen er også den der indbrud, og sådan, det kan jeg godt huske, fra der var barn.
Det er det.
Frygten for at miste det hele,
præcis,
mens man var væk.
Bringer egentlig stemning som to banditter, der er brudt ind i ens hus. Jamen, jeg kan sige, at derefter så fulgte den klæbrige Love Actually, og den perfekte It's a Wonderful Life, og den sjove Elf med Will Ferrell.
Åh, det var godt, jeg ikke sagde Love Actually. Så.
Ja, det er jeg ret glad for. Men det mest kontroversielle ved undersøgelsen, det kommer nu.
Ja.
44% af de adspurgte mente ikke, at Die Hard er en julefilm.
Nej, okay.
godt englænderne forlod EU.
Den har faktisk også set for nylig.
Så har vi ikke brug for dem, hvis I ikke engang kan se det i en julefilm.
Nå. Ja, fordi den foregår i et stort center den 24. december med terrorister.
Det er Yippie-Ki-Yay, motherfucker, så ved man, at julen er nær. Den bringer mig altid i stemning.
Så du synes, det er en julefilm?
Ja, det er indiskutabelt. Det er snart 2 år siden, at kong Frederik han overtog den danske trone, og det bliver nu markeret med en jubilæumsgave til alle os undersåtter.
Ja, hvad får vi?
Ja, så bogen Kongeord, den er jo skrevet af en anden konge, nemlig kongen af non-fiktionsbestseller Jens Andersen, og den blev skrevet og udgivet i hemmelighed kort efter tronskiftet. Det blev en mega bestseller. Men du skal ikke give den i julegave i år, Morten, fordi fra 14. januar, så bliver den gjort gratis tilgængelig på kongehusets hjemmeside, hvor man vil kunne downloade den som e-bog.
Nå, han giver den simpelthen væk.
Simpelthen.
Er det nu en god idé, tror du?
Det kan godt være, at den har solgt så meget, som der kan sælges af en bog. Jeg tror, den står i sindssygt mange reoler allerede. Ja.
Nå, vi får også nye mønter jo.
Præcis.
Med kongen på.
Med hans kontrafej på.
Mm. Det kan man høre mere om i orientering. Så er lige deres programoversigt.
Det hørte jeg.
Nå. Var der mere?
Det var der jo, fordi kongens nevø skal vi også høre nyt om. Han springer nemlig ud som skuespiller. Jeg taler om greve Nikolaj af Montpezat.
Ja.
Hans kusine, prinsesse Josefine, hun har allerede banet vejen, da hun medvirkede i DR's julekalender Tidsrejsen 2 fra 2014, hvor hun spillede en teenager fra 90'erne ved navn Kate. Men nu er det altså Nikolajs tur.
Ja.
Filmselskabet SF Studios, de oplyser i en pressemeddelelse, at den her danske greve, han har fået en mindre rolle i en kommende psykologisk thriller. En mindre rolle dog.
Man mistænker dem lidt for, at det er markedsføring, eller hvad?
Nok ikke er dårligt for bundlinjen. Nej. Det kan være, han er fremragende til det, jeg ved ikke.
Til sin mindre rolle, ja, okay.
Thrilleren hedder se. Dr. Glass og får premiere til foråret, og den skal jeg se.
Klart.
Ikke så meget på grund af greve Nikolaj nødvendigvis, det kan være, han også er god, men fordi det er en filmatisering af Hjalmar Söderbergs mesterlige roman af samme navn fra 1905.
Det er en måde, du ser ud på, når du siger mesterlig roman.
Jamen, jeg bliver så glad. Ja, det er sådan en slags incel-thriller fra starten af århundredet, men som i den her film så er henlagt til nutidens Sverige. Nå. Den er jeg virkelig spændt på. Romanen blev genudgivet på dansk for et par år siden, hvis man lige vil læse den op, inden man ser greve Nikolaj til skuespillerdebut.
Det kan man lige nå. Mm. Altid også, David Tønder. Var det det, du havde med?
Det var det, jeg havde med for i dag.
Måske bare lige inden du går, vil jeg sige sådan lidt Columbo-agtigt. TV-detektiven Columbo, som altid afslører forbryderne. Jeg stiller sådan en lille
bare lige
på kanten.
Mere.
Hvad synes du egentlig om Leni Riefenstahl? Er du fan af hende?
Det ved jeg ikke, om jeg tør at svare på, men hun var i hvert fald på pensum, da jeg læste på Kura. Det var godt nok filmteknisk utrolig imponerende, så vidt jeg kan vurdere.
Hun skabte en masse propagandaværker for Hitler i 30'erne. Så hvad svarer du, David? Er du fan af hende?
Man må imponeres over dygtigheden, så ja, en stor filmskaber. Måske et mindre stort menneske. Det er ikke mig, der er eksperten på det område. Nej. Det har vi andre, der ved mere om.
Det er rigtigt, men tak for ærligheden alligevel. Det er dig, der er eksperten, Lars Martin Sørensen. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Filmhistoriker og forskningsleder på det danske Filminstitut. Jamen, jeg kunne også spørge dig så. Er du fan af Riefenstahl?
Så enkelt tror jeg ikke, jeg vil udtrykke det.
Hvad er du så?
Jeg beundrer Leni Riefenstahls filmkunstneriske evner.
Beundrer?
Ja. Og så afskyer jeg de ærner, hun gik med alt det, hun kunne i Tredje Riges tjeneste.
Fortæl lige, hvad det var for nogle ærner, hun gik.
Jamen altså, alt hvad vi forestiller os, når vi hører ordet nazisme og det Tredje Riges sådan, fremvækst af billeder, alt det, der popper op for vores indre billedgalleri, det er billeder, som Leni Riefenstahl har skabt i særligt den film, som hedder Triumf des Willens.
Altså hvad ser du for dig?
Triumf. Jeg ser tæt sluttede kolonner af ranke ariske nazisoldater i nydelige Hugo Boss-uniformer i øvrigt, som står opmarcheret ved partidagen i Nürnberg i 1932. Jeg ser klip til trommestikkerne, der rører stortrummen. Jeg hører navnene på dem, der døde i nationalsocialismens tjeneste, blive læst op, mens der er fuldstændig tavshed i den her arena, hvor det hele foregår, og så ser jeg et kæmpe podie, hvor Adolf Hitler står og kigger over de her snorlige rækker af unge mænd, der er klar til at ofre sig for nationalsocialismens sag.
London, vi skaffer uns unseren Staat!
Ja, det havde hun så filmet, og grunden til, at vi taler om det, det er, fordi den tyske filmbrancheforening Spio har tilbagekaldt en ærespris, den egentlig gav Riefenstahl. Og det er på grund af hendes ageren i nazitiden. Men forklar lige en gang, Lars Martin Sørensen, hun fik medaljen, da hun blev 100 år. Ja. I 2001, tror jeg, hun døde som 101-årig året efter. Ja. Hvorfor fik hun medaljen dengang?
Det er et ualmindeligt godt spørgsmål, og det har jeg også stillet mig selv, siden jeg blev ringet op af jer i går, om jeg vil sige noget om det her. Det den bedste forklaring, jeg kan komme med, det er vel i virkeligheden tidspunktet, den bliver givet på. Altså,
100 år?
Det historiske øjeblik i Tyskland. Det er 10 år efter muren er faldet. Man er i gang med den store selvransagelse. Man er i gang med at bemægtige sig historien om at være delt land med DDR. På film fronten har man lavet Undergangen, De Undergang, som også er sådan en film, som tager et livtag med den der fortid på en for tyskerne ny måde, hvor man for mig at se prøver på at hvad skal man sige, bringe det menneskelige frem i dem, man hidtil har yndet at skildre som monstre.
Og det havde man med Riefenstahl. Der var man enige om, at hun havde spillet en alt for aktiv rolle.
Altså, Riefenstahl blev jo aldrig dømt for noget, men hun blev i hvert fald fordømt i meget brede kredse, ikke? Og så lavede hun nogle antropologiske fotoserier, sådan altså noget fra Sydsudan, og hun lavede en undervandsdokumentarfilm, som fik premiere, vel nok sagt, var 100. Så hun var vel på en eller anden måde ved ikke at blive rehabiliteret, men man var vel kommet dertil, hvor man sagde, ja, okay, hun er en stor kunstner og en ensindig kvinde, og så var der lige det der med det tredje rige, ja, ikke?
Men det lever vi så med, tænkte man dengang. Hvorfor lever man så ikke længere med det nu?
Jamen altså, Spiro har jo udsendt sådan en besked, der ligesom siger, at vi gør det her for at under indtryk af de højre radikale vinde, der blæser i Tyskland i dag, ikke? Og det kan man sige, det er jo sådan set en plausibel og fornuftig måde at forklare det på, ikke? Men omvendt må man sige, jamen, hvordan virker det her, ikke? Altså, hvis formålet ligesom var at cancele Leni Riefenstahl og få hende til at gå i glemmebogen, jamen, så er det jo fuldstændig kontraproduktivt, fordi vi står her og taler om hende, og aviserne skriver om hende, og sidste år kom der en stor dokumentarfilm om hende, og hun vil ikke gå væk, vel? Og hun kommer heller ikke til at gå væk af, at man tager den her pris fra hende posthumt. Tværtimod, så får hun jo mere opmærksomhed lige nu.
Jamen, man kunne vel også bruge hende til at forstå det, der sker?
Ja, det kunne man ikke. Altså, og det er jo så nok det, de mennesker, der har tænkt sig om i den organisation, har forestillet sig, at hvis vi nu skaber lidt røre om det, jamen så vil der være nogen, som giver sig i gang med lidt selvransagelse, ikke? I det her øjeblik, hvor skal vi nok sætte navn på trolden, ikke? Altså AfD, Alternativ für Deutschland, et højere radikalt parti, som snakker om, ja, de kalder det remigration af udlændinge, ikke? Men de mener deportation, ikke? Altså vinder frem ved lokalvalg og sådan noget rundt omkring i Tyskland. Så det er et øjeblik i tysk historie, hvor spøgelser fra fortiden har meldt sig, ikke? Og der føler de jo nok, at de skal komme med en manifestation og ligesom sige, det er ikke et velkommen spøgelse. Mm. Og hende, der ligesom gav os alle billeder og forestillingerne om diktaturets grandør, hende plukker vel lige en pris fra, så hun kommer i miskredit igen. Mm. Ikke?
Lad os lige så, uanset deres motiver, bruge nogle minutter på at se, hvad det var, hun skabte, Riefenstahl, dengang. Hun sagde jo selv til sit forsvar, jeg filmede bare det, jeg så.
Ja, men den holder ikke i, ja, den holdt så i byretten, men den holder ikke for den nærmere efter.
Nej. Hvad var det så, hun gjorde?
Ja, men Leni Riefenstahl indyndede sig hos Josef Goebbels, propagandaministeren i det tredje rige, og herr Hitler himself, ikke? Og fik nogle midler stillet til rådighed for sin skildring af det, der foregik i det tredje rige, det hun angiveligt bare filmede, var ligesom fra en meget privilegeret position, ikke? Altså hun fik lov til at dirigere rundt med tropperne, og hun fik udviklet specielle tekniske gadgets, så hun kunne lave særlige filmtekniske ting og sager, ikke? Og hun fik adgang til at bruge det, man dengang kaldte cigøjner, altså Roma koncentrationslejrfanger som statister i en film, hun lavede under 2. verdenskrig og sådan noget. Så hun fik privilegeret adgang til penge, til teknik og til koncentrationslejrfanger, som hun kunne spænde for den der propagandavogn.
Nu startede du lige med at erkende meget åbent, at du beundrede hende. Prøv at sætte nogle flere ord på hvad det er,
du udtalte. Jeg beundrer det filmtekniske. Jeg beundrer den måde, som hun får et masseoptrin koreograferet på, så det virker sådan ærefrygtindgydende.
Hvordan gør hun det?
Det gør hun ved at ophæve det, som den tyske filmteoretiker Siegfried Krakauer kaldte den fysiske virkelighed. Det gør hun i virkeligheden ved at lave mange forskellige kameraskift. Du er medføreren i den åbne bil, når han kører igennem Münchens gader på vej til det her træf. Du står blandt publikum og ser ham komme, men du er også oppe i bilen, du er også oppe på toppen af et hus, hvor du ser ud over hele sceneriet ind i byen, mens menneskemasserne tiljubler føreren, der ankommer. Ikke? Og på samme måde, så er du helt tæt inde på trommestikkerne i stortrummen, og du er oppe på podiet og ser over de her kolonner.
Og det var nyt dengang?
Det var ikke nyt, men hun brugte på en måde, som var rytmisk, som var som formåede ligesom at iscenesætte hele den her begivenhed på en måde, som sådan var ærefrygtindgydende.
Så er der mange, der siger Star Wars, Løvernes Konge, Lars von Trier, Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino. Hvordan er de alle sammen blevet påvirket af Riefenstahl?
Oh, det er en stor mundfuld, det har du ikke tid til.
Kan du gøre det på sådan en halvandet minut?
Hvordan er de blevet påvirket af Riefenstahl?
Ja. Ser du hende i filmhistorien efter hende?
Nej, det vil jeg ikke sige, jeg gør. Altså mange af de der teknikker vandrer selvfølgelig videre, men meget af det var heller ikke noget, hun havde fundet på. Altså hun lærte rigtig meget af de russiske filmskabere fra 1920'erne, som lavede socialistisk propaganda. Det raffinerede hun, og så kan man sige, så senere filmskaber så raffinerede nogle af de teknikker, som hun anvendte. Men der er jo ikke nogen af dem, du nævner, der sådan har været spændt for en så radikal politisk vogn, som Riefenstahl var. Så ligesom at drage den direkte sammenligning, det vil jeg nok vige tilbage for.
Hvad vil du pege på så, som arven, som man trods alt kunne lære noget af, bære videre fra Riefenstahl?
Hvad bærer videre fra Riefenstahl? Jamen, vi er jo gode til også i vores tid at skildre store massebegivenheder, ikke? Om det er sportskampe eller dronningens fødselsdag eller hvad det er, ikke? Og så har vi lært noget om, at vi ligesom skal have de der skiftende perspektiver, altså ophæve den der fysiske realitet, hvor vi ligesom er bundet til et udsigtspunkt i verden, hvad vi jo er som mennesker, ikke? Og ligesom kunne skifte mellem det ene og det andet træde, gå ind i en nær, gå ud i en stor total, følge noget, der flytter sig og sådan noget, ikke? Altså, og det bemestrede hun mere end nogen anden på det tidspunkt, hvor hun ligesom fik stillet alle de her herlige midler til rådighed af de værste forbrydere i det 20. århundrede. Ikke? Altså.
Tror du, hun bliver ved med at spøge, Lars Martin Sørensen?
Det er jeg fuldstændig overbevist om, at hun gør. Fordi der bliver ved med at blive recirkuleret. De optagelser, hun lavede i nutidige dokumentarfilm, skal vi fortælle historien om Hitlers attraktionsværdi i begyndelsen af 30'erne, så er det klip fra Triumf des Willens, ikke? Skal vi ligesom sige noget om den ariske mennesketype og dyrkelsen af den i midt 30'erne, så er det billeder fra Leni Riefenstahls Olympiafilm, som bliver brugt. Så hun lavede det så godt, så det ligesom er flyttet ind som en fast beboer i den kollektive erindring, ikke? Og den flytter sig ikke. Det er jeg stensikker på. Mm. Så de kan cancele hende, de kan tage priserne fra hende og sådan noget, men hun går ikke væk.
Nej, nu kan de så ikke rigtig gøre mere ved hende. Nu har de fjernet hendes priser, i hvert fald.
Den det kan man sige, ja.
Filmindustri. Tak fordi du kom og fortalte det, Lars Martin Sørensen.
Selv tak.
Altså filmhistoriker og forskningsleder på det danske Filminstitut. 4:15 blev klokken.
The one you once called yourself is no longer. What remains is the bind.
I de her uger viser 7 hold digitale og kreative elever fra det danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning, også kaldet DADIU, til hverdag. De viser, hvad det dur til, når det kommer til at udvikle nye, anderledes computerspil. Et af dem hører vi under her. De holder til på Filmskolen. Knap 100 elever er lige nu ved at aflevere deres store afsluttende computerspilsprojekt i 7 forskellige teams med op til 14 elever på hvert hold. Og i forskellige funktioner, så producerer de spil til forskellige platforme. Jeg har fået besøg af 2 af eleverne, men inden vi snakker med jer, så skal vi bare lige høre lederen af akademiet, Thomas Vigil, en hurtig status på, hvordan Danmark klarer sig her i den kraftigt voksende kreative digitale industri.
vores størrelse taget betragtning, så er den danske spillebranche faktisk utrolig godt med på et højt internationalt niveau. Altså det, jeg synes, jeg kan se, det er, at vi er gode til at lave spil, som fastholder og som bliver ved med ligesom at sælge, fordi spiller i dag er jo ikke kun en enkeltgangssalg. Det er jo et spil, man egentlig kører som en service. Og der har vi rigtig gode spil, som stadigvæk Subway Surfers, som stadigvæk holder fanen højt, og så nogle af de nyere, som Deep Rock Galactic, hvor man så spiller sammen mod spillet, så at sige. Og det klarer sig faktisk rigtig godt, synes jeg, derude. Altså, der er bare en forskel mellem de danske spil og de udenlandske på det plan også.
Hvad er det for forskel? Hvordan kan du mærke det der danske, nordiske?
Altså, jeg synes, der er noget omkring selve designet i pædagogikken, i psykologien, i hvordan spillerne snakker sammen, hvordan spillerne arbejder sammen omkring spillet, hvordan er hele communityet og hele sådan den der stemning omkring spillet. Og der er netop som Deep Rock Galactic, det er meget ikke giftigt, altså meget ikke toxic. Det er meget rart sted at være. Det er et godt community. Det føles godt at spille spillet, og man skal virkelig arbejde sammen. Og det synes jeg kan se i den danske spilbranche, i de spil, der kommer ud og også får succes. Og der er nogle spil på vej, som også har det tema med, at man skal arbejde sammen, og det er knap så voldeligt. Så det er i hvert fald den forskel, jeg stort set ser. Altså.
Er der så nogen, der efterspørger det? For et er den der æstetik, nordiske æstetik, og den der lidt indie udviklingsfornemmelse er der herfra. Er det noget, der så også bliver efterspurgt? Kan det sælge det her?
Det kan de nemlig. Altså, det sjove er, at der er store firmaer som Epic, som laver Fortnite og sådan noget. De har virkelig set sig lun på mange af de danske små indie-selskaber også. Og til næste år kommer der et spil, der hedder Art of Words, for eksempel, som er lavet af Morten Søndergaard blandt andet og Unitiker, som er sådan nogle dukkefører. Og det nu hørte jeg bare snakke med dem, og de var nede og prøve at sælge deres spil sådan blandt masser af anime og manga og actionspil og så videre. Og der var altså det spil, som bare fik mest journalister til at græde nærmest, det var det her Art of Words-spil, som er sådan et to-player-spil om med dukker, der skal finde kærlighed sammen. Så det kan noget, det der, at vi faktisk tør være både indier, men vi tør også faktisk tage nogle andre historier og andre narrativer op, som handler netop om samarbejde.
Hvad har I gjort på jeres skole for også at tiltrække kvinderne?
På Daddy.io har vi gjort rigtig meget for at informere om, hvordan forløbet er, hvad man kan få af roller, hvad trygheden er på holdene, hvordan det kommer til at være at arbejde sammen. For det Daddy.io er, det er jo sådan 7 i det her år små spilfirmaer, der producerer hver deres lille spil. Så vi har prøvet at gøre rigtig meget ud af, kan man sige, arbejdsmiljøet er godt, at det er trygt, og man kan altid få en snak med en voksen, så at sige, hvis man har problemer på holdet. Det er ret afgørende, at selve arbejdsmiljøet er godt, og det har vi gjort meget for i hvert fald. Og så er der jo meget fokus på, at vi faktisk får diversiteten op, så vi har prøvet at blande holdene så godt, så det ikke kun er, så at sige, drengehold kun, men vi blander kvinderne rundt også. Ikke?
Ja, det fortalte Thomas Wiegel, leder af Spilskolen, til min kollega Jesper Dein. Nu har jeg fået besøg af jer to, Mathias Riis Andersen. Velkommen.
Tak.
Og Mynte Vesti. Tak. Velkommen henholdsvis. I står bag Infernal Logistics og Bind, som vi skal dykke lidt ned i nu. Mynte Vesti, hvad skal man i dit spil, Bind?
Jamen, man skal have sådan en rigtig god oplevelse.
Tror du bare lidt tættere på mikrofonen?
Ja. Jeg kommer lidt tættere på. Ja. Man skal have sådan en rigtig god oplevelse først og fremmest. Vores spil foregår sådan lidt i mellemrummet mellem liv og død, og er baseret på forskellige mytologiske skæbnefigurer, og vi undersøger paradokset mellem fri vilje og skæbne. Og man starter ud i denne her verden, som er meget monokromatisk, næsten brutalistisk, tempel, og så er der nogle forskellige puzzles, man skal løse, og jo længere man kommer på den her rejse, jo mere kan man se, hvordan verden falder fra hinanden og går i opløsning omkring en, sådan helt bogstaveligt. Og lige så meget som det er et spil, lige så meget er det en poetisk oplevelse, både visuelt og musikalsk. Vi har lagt meget fokus på kontrast og på stille intensitet.
Musikken er den her, ikke?
Jo, ja. Det er det.
Så der ser man så et eller andet lille puzzle, man skal løse, for eksempel?
Der er forskellige puzzles, som alle sammen er bygget op omkring tråd, som en skæbnestråd, som man spinder sin egen skæbnestråd og bearbejder den på forskellige måder.
Hvad kunne det være? Hvad kunne man løse, for eksempel?
Jamen, der er nogle music puzzles, for eksempel, hvor man skal have spillet den rigtige melodi eller tone for at få tråden til at samle sig på den rigtige måde, så man får spundet sin tråd, og man kan komme videre på sin rejse til det næste stadie.
Mathias Riis Andersen, hvad skal man i dit Infernal Logistics?
Jamen, forestil dig, at du er en kurér, der er på grænsen til at gå på pension, og du skal have din sidste levering, du skal lave. Og det fører dig til...
Det er min sidste dag?
Det er din sidste dag på arbejde. Det fører dig til den her mystiske ø, der hedder Mistwood Isle, hvor du skal lave den her levering, men du bliver så bundet af en forbandet radio, der tvinger dig til at blive ved med at arbejde, bliver ved med at blive i det her, på den her ø og levere pakker for dæmoner.
Pakker for dæmoner?
Ja.
Okay.
Så du kører rundt i en lille bil og samler de her pakker op og leverer dem rundt omkring på øen, mens at øens mysterie ligesom udvikler sig, og du finder ud af, hvad der er sket med øen.
Du hører de her dæmoner over radioen. Du har taget et lille klip med her, hvor man kan høre, tror nok, en dæmon.
Lige præcis.
Hvad sagde han der?
Han binder dig simpelthen til bilen på sit eget dæmonsprog, og tvinger dig til at gøre, hvad de siger.
Det lyder ikke så rart.
Det er ikke så rart. Men spillet er faktisk lidt en blanding af både at være uhyggeligt og hyggeligt. Det er ligesom hyggeligt at køre rundt i det her landskab, som er meget smukt malet, har sådan en tekstur på alting, der er sådan håndmalet. Og samtidig, så når du nærmer dig de forskellige dæmoniske huse, så bliver det mere uhyggeligt.
Det kan man godt høre. Det er noget andet soundtrack end på Myndes. Hvad er det, du har ønsket, at man skulle få ud af at spille dit spil?
Jeg har forsøgt at lave et spil, der er underholdende, men samtidig også kan få en til at tænke over nogle ting, og ligesom gå derfra med en følelse af, at man... fordi man også i det her spil ender med at samarbejde med de andre beboere på øen, der også er fanget i det her, så skal det give en følelse af sammenhold og samarbejde.
Hmm. Og hvad med dit, Mynte Vesti? Hvad håber du, man får ud af at spille dit spil?
Jamen, jeg håber, man får en anderledes oplevelse, end hvad man ofte får i computerspil. Netop fordi, som sagt, vi har prøvet at skabe noget, som på en eller anden måde er poesi, og ikke bare, siger jeg, med allermest respekt, som ikke bare er et spil, men som er noget mere, som også har noget cinematisk kvalitet.
Er det fordi, det kan man ikke finde det, så meget det, derude ellers?
Vi er et hold af historiefortæller og flere, som har baggrund i film, og derfor synes det er sjovt at prøve at inddrage det også. Og også bare, det er spændende at eksperimentere med spil som medie og sige, jamen, hvad kan det, og hvad kan vi gøre anderledes, end hvad der allerede er lavet?
Mm. Du er uddannet billedkunstner.
Nej, ikke.
Nej, det er mig, der er det.
Det er dig, der er det. Undskyld, Rasmus. Jamen, så lad mig spørge dig så, Mathias Riis Andersen. Hvad kan du bruge din uddannelse som billedkunstner til?
Jamen, jeg føler, den giver en meget stor følelse af, at man kan arbejde på et større projekt og få en idé om, hvor hurtigt til at finde ud af, om man skal gå en bestemt retning eller ej. Også kigge på både de kreative elementer, men også de visuelle elementer i det.
Hvad er den største forskel på at lave et computerspil og så et maleri?
Altså, nu er jeg ikke maler, men for eksempel en skulptur, som jeg laver.
Ja. Sorry.
Altså, skulpturen holder sig inden for meget færre medier, kan man sige. Altså, hvor et computerspil kan godt være sådan et gesamt kunstværk på en eller anden måde. Altså, der er både lyd og musik og programmering og visuelle ting, og det er ligesom alting samlet i et. Hvilket er et fantastisk spændende medie at arbejde i, synes jeg, og prøve at bruge til at fortælle historier i.
Men også et sted, hvor man skal være enig med ret mange andre mennesker, så kunne jeg forestille mig.
Det er en øvelse i samarbejde, og både i som instruktør, som jeg har været, at holde sin vision, men samtidig give plads til, at andre kan arbejde med det, de er interesseret i, og ligesom komme til bordet med deres kompetencer.
Mm-hmm. Hvad har været det sværeste for dig, Mynte Vesti?
Og jeg har været den eneste CG-artist på vores hold. Det vil sige, det er mig, der laver alle modellerne og farvelægger dem og putter lys på og får det hele til rent faktisk at eksistere. Og det har selvfølgelig været givet nogle begrænsninger. Vi har haft 5 programmører, som har været super dygtige, og en art director og forskellige folk til at lave musikken. Men det der med rent faktisk at få lavet noget, der kan komme ind i spillet, nogle modeller.
Så der har været run på dig?
Der har været meget run på, men det er jo også vildt sjovt, og som Mathias siger, jamen det handler om samarbejde hele tiden, at finde ud af, jamen hvordan kan vi hjælpe hinanden, og hvordan kan vi bruge hinanden, så vi får mest muligt ud af det, vi kan.
Mm. I er 14 elever på jeres hold?
Ja.
Ja. I forskellige roller og lyddesign, for eksempel, vi hørte lige musik. Hvad skal man som, som spilinstruktør?
Som en spilinstruktør, så skal du lave den overordnede retning for spillet, og jeg har stået for at skrive spillets tekst og historie, beslutte os for, hvilken setting spillet er i, hvilken stemning vi er interesseret i, at spillet har. Og så er man ligesom også lidt rundt omkring og kigge på, hvad alle laver, for at være sikker på, at det ligesom er rettet ind i forhold til det resultat, som jeg ønsker.
Det er ligesom, hvis du var instruktør på en film, måske.
Ikke langt fra, forestiller mig.
Er det noget, I kan leve af? Altså, sælge det her spil til nogen? Eller hvordan ser du på det, Mynte Vesti?
Jeg vil sige, det håber vi da på sigt, at vi kan.
Ja.
Måske ikke lige med de her, de er jo lavet på studielicenser, så dem kan vi ikke sælge. Men altså, fremadrettet er det helt sikkert planen, at vi kan lave noget, vi kan leve af.
Ja, det er jo et kæmpestort marked, men kan man godt komme ind på det?
Det tror jeg helt sikkert, man kan, fordi det er et stort marked, og der er rigtig mange forskellige mennesker, som godt kan lide forskellige slags spil. Så det er et spørgsmål om at finde sin niche, og så lave noget. Og så tror jeg på, at hvis vi laver noget, hvor vi virkelig har noget på hjertet, noget vi rigtig synes er fedt selv, jamen så er der helt sikkert også nogen på den anden side, der synes, det er fedt at sidde og spille.
Har du idéen allerede til det, du...
Jeg har mange idéer.
Det har du vel, ja. Hvad med dig, Mathias Riis Andersen? Hvad skal du lave for et spil, som du kan sælge til resten af verden, når du er færdig her på filmskolen?
Jamen, der er også rigtig mange idéer. Men jeg er også både interesseret i at prøve at lave kommercielt spil, men også på grund af min billedkunstpraksis at bruge spil i kunstverdenen i virkeligheden. Så både lave spil i museumskontekster, men også forsøge med mere kommercielt spil. Så der er flere retninger at gå i for mig.
Nå, hvordan kunne spil i museumskontekster se ud?
Jamen, altså... man kunne lave noget med, at både brugerinddragelse blandt publikum, men også virtual reality, eller bare æstetikken omkring spil, er også utrolig interessant at arbejde med. Så man kan også lave det som videoværker i virkeligheden, eller bare lave værker i en spil-engine.
Så når du går til på museum, så tænker du, her kunne man da godt lige lave et spil ved siden af den her gamle økse.
Ja.
Så dukker det op i jeres fantasi. Tak fordi I kom og fortalte om det, og tillykke snart med titlerne.
Tak.
Som færdiguddannede computerspilsudviklere, Mynte Vesti og Mathias Riis Andersen. Eftermiddagen fortsætter her på P1 med orientering efter radioavisen. David Tønder havde sat programmet her sammen. Jeg hedder Morten Runge. Nu er klokken 4, og der er radioavis.